programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. līdz 22.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravurīgs bez dala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labvakar, draugi, nu tad vēlreiz jūs ar pavasari, tas ir sācies, kā saka, oficiāli. Var jūs arī pasveicināt no daudziem simtiem meža zosu, kuras visu šo te pagājušo nedēļu te pa labi, te pa kreisi, te no priekš, te no mugurpuses, atpotās mūsu ēmuru pļavu laukos tuvu skatienu attālumā no mūsu mājas logiem. Tāpat arī meža balodīši atgriezušies un vispār laikam lielākā daļa gaiputni nu ir mājās. Vai arī ceļā uz savām īstajām mājām, proti atvēl tikai elpu, te pie mums mūsu dzimtenē Latvijā. Programmu ieskandēja Beka Skandarbs Wave un dzirdējāt, cik krietnie savu dēlu labā ir pastrādājis viņa paps, kurš ir sakomponējis brīnišķīgu orķestra aranžējumu šim skaņdarbam. Tas tāpat kā daudz cits dziesmas, ko esam klausījušies pēdējo mēnešu laikā, nāk no Beka jaunās plates Morning Phase – Rīta cēlens. Tiek gaidīts arī jaunais Coldplay ieraksts. Nu, protams, Coldplay ir pēdējā desmitgadē kļuvusi par vienu no svarīgākajām pasaules rock'n'roll grupām. Tiesa arī viņi nav iztikuši bez, nu teiksim tā, nožāles pilnām nopotām tā skaitā no manas puses, jo pagaidām pēdējie divi ieraksti man nav bijuši īsti saprotami un es tā nedaudz sēroju, tā gaiši sēroju pēc dziesmām, kas būtu līdzīgas tām, kas bija atrodams pirmajos Coldplay ierakstos, bet tās ir mākslinieki liktenis, viņi grib mainīties, bet mēs nepārāk gribam to pieņemt. Tamdēļ jaunais albums tiek gaidīts ar nepacietību, jo atkal sola, vismaz cik pagaidām ir izdevies dzirdēt, spriežot no divām dziesmām visai pamatīgas pārmaiņas. Pirmā dziesma pat tā, kas tika izdot kā radio singles tā dēvētais vai nodot spēlēšanai radio stacijās, nāca tā vispār nekādas sajūtas. Tā nesaprātne. Savukārt otrā dziesma, kas ir tapus pieejama un kur mēs tūdaļ klausīsimies, liek vismaz aizdomāties. Jā, nu kaut vai par to, vai Coldplay ir kārtīgi klausīšies ansambļu Bon Iver otro plati vai nē. Bet nost pie malas sarkasmu. Cerēsim, ka jaunais albums būs tāds, par ko ne Londons četrotnei, ne arī mums visiem, kas joprojām ciena, mīl un gaida, ko laba no šīs grupas neliks svilties. Skandāra nosaukums Midnight. Nu, ko teiksiet, manprāt nekas noskaņa bija. In the darkness leave the light on. Atstāja gaismu ieslēgt, un cik daudz no jums, no mums vēl turpina gulēt ar ieslēgtām nakslampiņām? Tas jautājums padomāšanai. Ar grupu Elbow ir pavisam cits stāsts nekā ar Coldplay. Viņi sāk, manprāt, visai tradicionāli spēlējot tādu, nu, tipisku britu rock'n'rollu. Toties pēdējie trīs albumi ir, es teikšu, liela revolūcija modernajā muzikā. Tā skaitā pēdējais, kā man šķiet, neesmu visu vēl dzirdējis, nebūs izņēmums. Pēdējās plats nosaukums The Take Off and Landing of Everything. Pacelšanās un nosēšanās uz visa. Vēl viena dziesma ar Gai Garvija. Tekstu un balsu neapšaubām. Elbow, Real Life, Angel.
from your way to the heart of the citadel. Upon the tables or shoulders, strangers, or under my eyes, we add to the waterfall. My little sister with things in common. You never need fear things in this world while I have a breath in the blood in my veins. I have a breath in me, put in my veins. You will never need fear of things in this world. You have never known, don't find it. So our free chance.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Es nezinu, kā jums, man nekas nesanāk. Nav tādas dienas, kad vismaz uz minūtēm 10 es neaizdomājos par to, ko ir sastrādājuši Krievijas valdnieki un tā iespējamām sekām. Esmu mēģinājis arī vairāk kārt sazvanīt savu labāko draugu Artjomu Maskavā, un pagaidām arī vairāk dienu ilgumā man tas nav izdevies. Smagi. Esmu piemeklējis dziesmu, kas īsti der šim laikam. Dziesmu, kas atcerējis viens no tiem, kas ir pret Boris Grebenščikovs. Dziesmu, kas atcerētu tālajā 1987. Gadā, bet... Tā saturs vēstījums, manuprāt, šobrīd ir īsta laikā. Dziesma no plates Ravnaģenstvie. Ravnaģenstvie nozīmē ekvinokciju. Pirmdien, 17. martā, tieši bija pavasara ekvinokcija. Akvārijum un dziesma Poest Vagņē.
Polkovnik Vasin priehal na front sa svojai maladoj ženoj. Polkovnik Vasin sazval svoj polk i skazal im pojdem domoj. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, и пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Nākamā nav protesta dziesma, tā ir vienkārši laba dziesma krievu valodā. Un to ir sacerējusi meitene, jauna sievieta vārdā Anna Vladimirovna Osipova. Dzimusi Sverdlovskā, tagad Sverdlovsku sauc par Jekaterinburgu. Viņa ir dziesma autora, dziedātāja un aktrise, un kā dziedātāja viņa ir pazīstama ar vārdu Juta. Dziesmas nosaukums – Kstaķi.
Вокруг иные миры, а я разбиваюсь о камни. Походу смысл игры потерян, не найден. Я искала тебя, и горела земля подо мной. Успокой, заручись. Знаешь ответ. И кстати, кстати, и кстати, все ради любви, все ради. Я закрываю глаза и открываю с рассветом. Закрываем сердца, после жалеем об этом. И плывут облака, улетают грачи, никому, никогда, ни за что. А главное молчи.
akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Šajā nedēļā tika atzīmēta visu laiku dižākā komponista Johana Sebastiana Baha dzimšanas gada diena. Un rekas par sakritību, tieši šajā nedēļā man mietiņa Agate, vai nu mūzikas skolā bija dzirdējusi, vai vēl kaut kur, bet bija dzirdējusi Baha skaņdarbu Elīzai. Un atceriesies pirmās notis, un jau spēlē tās kleveriem, un tad viņa palūdza mammai, lai sieviņai izdrukāt tās notis internetā, viņa to atrada un izdrukāja, un nu jau gandrīz visu skaņdarbu mazā meitiņa ir iemācījusies. Es šausmīgi lepojos vēl vairāk tamdēļ, ka atceros ar kādām šausmām es bērnībā domāju par klavierēm, un mammai nebija nekāda līdzekļa, lai vismaz pierunāt man, pamēģināt tās spēlēt. Lūk, kāds svarīgs notikums manā dzīvē, mūsu ģimenes dzīvē. Bet pieminot, kā jau teicu, Baha dzimšanas gada diena, šodien klausamies skaņdarbu Var ieriņš mierā ganīties no kantātes numuru 208. Spēlējis Filadelfijas orķestra diriģents Volgangs Zavališs.
Thank you.
runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Es salutēju draugi, salutēju jūsu palīdzībai un jūsu ieteikumiem. Šodien saku paldies Līgai. Veseli divi viņas ieteikti skaņdarbs, skanēsājiem frekvences šovakar. Pirmais faktiski ir mākslas darbs. Pazīstamies amerikāņu aktieris Endijs Garsija lasīs visu laiku slavenākā čīliešu dzejnieka Pablo Nerudas dzejoli Tonight I Can Write. Šonakt varu rakstīt vien skumjākās rindas. Dzejoli pavadīs argentīniešu bulgāru izcelsmes kino mūzikas komponista Luisa Enriqueza Bakalova mūzika. Un šis skaņdarbs ir atrodams tā devētajā skaņa celiņā. Skaņa platē, kas ir izdot par godu filmai Il Postino. Pasniegs. Pašā filmā šī dzejols neskan, bet, kā jau minēju, šajā īpašajā izdevumā, šajā skaņplatē, vairāk ne tikai Endijs Garsija, bet vairāki slaveni cilvēki deklamē Pablo Nerudas dzejoli. Filmu ir uzņēmis angļu režisors un scenārists Michaels Redfords, tas ir noticis tālajā 1994. Gadā. Nevar atstāstīt filmas stāstu, jo neesmu to redzējis, bet var vien minēt faktu, ar ko sākusies filmas ideja. Pagājušajā 150. Gados Pablo Neruda devās piespiedu trimdā uz mazu Itālijas salu politisku iemeslu dēļ. Bet dzejolis ir par mīlestību. Endijs Garsija, Luis Enriquez Bakalovs, Tonight I Can Write.
Tonight I can write the saddest lines. Right, for example, the night is shattered and the blue stars shiver in the distance. The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, and sometimes she loved me too. Through nights like this one, I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me, and sometimes I loved her too. How could one not have loved her graceful eyes? Tonight I can write the saddest lines. To think that I do not have her, to feel that I have lost her, to hear the immense night still more immense without her, and the verse falls to the soul like dew to the pasture. What does it matter that my love could not keep her? The night is shattered and she is not with me. This is all. In the distance, someone is singing. In the distance, my soul is not satisfied that it has lost her. My sight searches for her as though to go to her. My heart looks for her and she is not with me. The same night whitening, the same trees. We of that time are no longer the same. I no longer love her, that's certain. But how I loved her. My voice tried to find the wind to touch her hearing. Another's. She will be another's. Like my kisses before. Her voice, her bright body, her infinite eyes. I no longer love her, that's certain. But maybe I love her. Love is so short. Forgetting so long. Because through nights like this one I held her in my arms. My soul is not satisfied that it has lost her. Though this be the last pain that she makes me suffer, and these the last verses that I write for her.
Iespējams, ar šo brīnišķīgo mākslas darbu mūsos radīsies, vismaz manī tāda interese jau radusies, uzmeklēt filmu Pasniegs un to noskatīties. Savukārt visiem pārējiem varu lūgt palīdzēt. Nu, nē, nav jau tā, ka es netiek galā programmājam frekvences, bet es tiešām nevaru aptvert visu skaisto mūziku, kas pasaulē ir radīta. Un jūsu palīdzība man ir ļoti dārga, un ja ir ko ieteikt, kaut ko tādu, kas līdz šim vēl AM frekvencēs nav skanējis, jeb ir skanējis no mākslinieka, bet nav skanējis tieši šī kompozīcija vai tā kompozīcija, tad gaidīšu jūsu vēstules. Vai nu atrakstiet man personīgi uz elektronisko pastu kastīti ar adresi upe@upe.lv, upe@upe.lv vai arī rakstiet savu rakstāmo, savu sakāmo, Radio SH mājaslapā sadaļā AM frekvences, kur tad citu var atrast arī visu iepriekšo raidījumu arhīvu, gan audio formatā, gan arī vizuāli. Turpinājumā ģenejālā Johnny Mitchell, kanādiešu gleznotājiem dziesmu rakstniece ar dziesmu Cherokee Louise. Tā ir satverā 1991. Gadā, bet vēlreiz iedziedāta 2002. Gadā brīnišķīgā orķestra pavadījumā un nāk no plates Travelogue. Cherokee Louise, Johnny Mitchell.
Cherokee Louise is hiding in the tunnel in the Broadway bridge. We are crawling on our knees. We've got flashlights and batteries. We've got cold cuts from the bridge. Last year about this time we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street, they want Cherokee Louise. People like to talk, tongues are wagging over fences, they're wagging over phones. All their doors are locked. God, she can't even come to our house, but I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. Yes, I down under the street, my friend Cherokee Louise. Ever since we turned 13, it's like a minefield walking to the door. Going out, you get the third degree, and coming in, you get the Third World War. Tuesday after school, we put our pennies on the rails, and when the train rolled by, we were jumping around like fools, going, look, no heads or tails, going up my lucky ride. Then she runs home to her foster dad. He opens up his zipper and he yanks her to her knees. Oh, please be here, please, my friend Cherokee Louise.
Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway bridge. We're crawling on our knees. We've got comics and magazines. I know where she is. She's in a place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. That's how high as me, down under the street. My friend, Cherokee Louise. Oh, Cherokee Louise. Poor Cherokee Louise.
Džoni Mičeli dziedās vēlreiz kopā ar nākamās dziesmas autoru mākslinieku vārdā Sīlu. Sīlu noteikti esat dzirdējuši dziedam, visai populārs, viņš ir tādā vērtējās arī komerciālajās radiostacijās, bet īstenībā ir ļoti, manuprāt, saudabīgs un joprojām paliek saudabīgs mākslinieks. Zīmes Londonā, viņa māte ir Nigērija, tēvs Brazīlijas. Klausamies dziesmu nosaukumu If I Could, ja es spētu un tā nāk no Sīlu. Otrās pats, kas tā arī saucās Sīlu. Sīlu kopā ar Joni Mičelu.
There's no reason for you to lose your mind, 'cause I've seen something that's gonna change our time. If I could, I'd make you understand. If I there's no hurry, it's
balss kā vissmalkākais smilšpapīrs, notīra visu lieko mūsu sajūtās. Sīls vēl vienā dziesmā, dziesmā nosaukums Secret, un tā nāk no skaņa plāca nosaukuma Commitment – saistības.
You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong. I belong to you, I belong to you, and you belong to me, yeah. Look at me, I'm your heart's keeper. Make for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Look at me, I'm one of your secrets. From what I see, you're trying hard to keep it. Oh yeah, well I belong.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Nākamos četrus skaņdarbus varētu ievietot un es arī ievietošu žanra rāmjos, kas saucās World Music, pasaules mūzika. Pirmie muzicēs trio Samara Balouf, franču ģitarista un komponista François Petit trio. Skanēs Petit Vals, mazais valsis. ka nākamajā AM frekvencēs Pink Martini. Pink Martini, Rozā Martini ir mazs, kā man nepatīk šis vārds, stilīgs, tamdēļ es lietošu vārdu modīgs orķestrīts no Portlendas Amerikas Savienotajās valstīs. Jau pāris desmit gadus muzicē gan arī nemainīgā sastāvā vienīgi, dziedātājs nāk un iet. Viena no spožākajām bija, diemžēl bija, vārdā China Forbes. Viņas dziedājumā klausīsimies Keisērā Sērā. Brīnišķīgu Jay Livingstone un Ray Evans dziesmu, kas sarakstīta visai tālajā pagājušā gadsimta 56. Gadā. Savukārt es šo dziesmu atceros no agrām bērndienām, mana māma jo bieži dziedāja, viņai patika šī dziesmas latvisko versija. Mīļais, nesteidzies, kam jānotiek, notiksies. Keisērā Sērā, Pink Martini.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Future's not ours to see. Que sera, sera. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I? This was her wise reply. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera.
grupa ar, es domāju, lielākai daļai cilvēku, nu vismaz Latvijā, visai nesaprotamā nosaukuma Oi, va, voi, ir dibināta Londonā pirms 15 gadiem. Tā sakņojas tradicionālajā ebreja muzikā, bet sacer pati savu muziku, aicinot talkā šad un tad mākslinieks no citām malām. Šajā gadījumā no Skotijas, no Edinburgas, kopā ar Oi, va, voi, dziedās Katie Tunstall, jeb Katie Victoria Tunstall. Skanēs dziesma Refugee. Emigrants. Starp citu, oi, va, voi, īdišā nozīmē ak, mīļais, vai arī ak, mīļā. Oi, va, voi un Katie Tunstall ar Refugee.
You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already?
Mūsu redzījuma sadaļa pasaules skaņas noslēgs septiņi no Spānijas grupā ar anglisku nosaukumu Even Magic Land un skaņdarbu, kurā tulkojam, es pat nezinu, kādā valodā tas ir rakstīts, var vienīgi nosaukt Trade Moaz, tas saucās. Septiņi cilvēki, kā teica, grupā Even Magic Land un galvenais no viņiem Carlos Soto. Pasaules bīta, lielisks piemērs.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Ulda pieminētajā Kurzemes pusē daudzas vārdas cilvēki izrunā no savādāk. Nu, piemēram, ir tāds teiciens, ka jāiet paēst, Kurzemē tas skan šādi, jāiet paēst. Ja esat nodomājuši pāēst šovakar, tad nevajag to darīt, jo gudri cilvēki zina teikt, ka tik vēlu ēst, jeb ēst nav veselīgi. Bet programmājuma frekvences nav par ēšanu, tā ir par skaistu mūziku. Franču komponists Jans Čersons mūžam paliks manās atmiņās, nu kaut vai pateicoties neatvarāmajai mūzikai filmai Amēliju. Atcerieties. Bet šodien klausīsimies viņu kopā ar... Kādreiz tik lieliskā Scott ansambļa Cocteau Twins dziedātāja Elizabeth Fraser, abi kopā sacerējuši dziesmu Mary. Kopā ar viņiem muzicēs Parīzes Nacionālais orķestris, Orchestre National de Paris. Mūsu dārgais Džonijs, Džonijs Kašs, kaut kur debesīs klausīsies savu, nu, jāsaka, pēdiņās jaunāko ierakstu skaņplatu, kas saucas Out Among the Stars. Jonas un nedzirdētas dziesmas no Džonija Kaša atrada, paldies Dievam, atrada viņa dēls Džons Kārters Kašs, un tie ir kādreiz kaut kur pazuduši ierakstu sesijas materiāli no pagājušā gadsimta 80. Gadu sākuma. Vēl viens dziesma no platas Out Among the Stars. She used to love me a lot. Johnny Cash.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said, it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot."
Viņa mēdza mani mīlēt ļoti tā Džonijs Kašs. Turpinājumā vēl viena tembrāli pārbagāta balss. Tā piedara Bilam Kalhanam no Amerikas. Amerikas dziesmu rakstnieks un dziedātājs, viņa pēdējais ieraksts pagājušā gadā tika atzīts šur un tur, nu, daži, teiksim, tā muzikas izdevumi ievērojumi atzina to par labāko pagājušā gada ierakstu. Es nezinu, vai var pievienoties, nebija slikti, bija ļoti interesanti, bet mēs klausīsimies dziesmu no viņa priekšpēdējās plates Apocalypse, tās nosaukums Freeze, Bills Callahans.
I'm standing in a field of questions. As far as the eye can see, is this what it means to be free? Or is this what it means to belong to the free? be free in bad times. And belong to being derided for things I don't believe. And lauded for things I did not do. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. If this is what it means to be free, then I'm free. And I belong to the free. And the free, they belong to me.
Nākamais dziedātājs dziedās citā reģistrā, bet arī darīs to gana sirsnīgi, un par šī dziedātāja uzrādīšanu mūsu programmai un arī jums visiem varēs sakt paldies Aleksandrai, jo pagājušreiz klausījāmies vienu dziesmu, šodien vēl vienu no Josha Rekorda, mūziķis un mūzikas autors no Straudas pilsētas Anglijas ziemeļa rietumos. Dziesmas nosaukums The War, karš. Pagaidām ir tikai dažas dziesmas bijušas pieejamas digitālā formātā interneta vidē, bet pirmā īstā lielā plata iznākšot 2. jūnijā. Josha Rekords un The War.
And so our son may say, we've been in winter for so long, don't give up on me yet. I will give you all you deserve. Though our arguments are many and your eyes are always dull, I promise you will get there. This war is almost won. This war is almost won. And lose if you have to. I've been putting you through this hell for so long. I understand your choice, my dear. Don't lose, or we have won. Don't let your heart grow cold when you go to sleep upset. Grow with me till it old. We will find a way to heal. The bruises that will appear from choices long ago. I hold on to our love, my dear. Don't think it's dead and done. When this war is almost won. Sound of endless questions.
Get the way I treated you and trust that I'll love you better. Give me all your patience, give me time. Oh, give me all your patience, give me time. Give me all your patience, give me time.
Runā Ainars Mielavs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Kad lielaskais amerikāņu dziesmu autors un dziedātais Beks pirms pusotras stundas dziedāja AM frekvenču sākumā, es vēlreiz padomāju, ka tā balss burtiski izdzieda cauri dvēselei, cauri cilvēkam. Tik caururbjoši un domāju, ko man tā atgādina un kas vēl māk tikpat caururbjoši iedarboties mākslā. Dziedot. Un atcerējos, tas ir Brendans Perijs, grupas Dead Can Dance, vīrišķā puse, un klausīsimies šoreiz dziesmu no viņa pirmās solo plates. Tas tiešām viens lielisks ieraksts, saucās Eye of the Hunter, dziesma I Must Have Been Blind, Brendans Perijs.
Here I am, leaving words again. Here I am, trying to find your love again. Here I am, down on my knees again, praying for a love we used to know. Both of us know how hard it is to love and let it go. Both of us know how hard it is to go on living that way. But so what it means to fall in love, and so few know how hard it is to live without it. Lord, I must have been blind. Go on living that way.
Dievs mans liecinieks, man aklām būtu bijis jābūt, lai tevi neiemīlētu. Tā Brendans Perijs. Savukārt Brains Ferijs. O, sanāk laba skaņa. Brendans Perijs, Brains Ferijs. Varētu rakstīt dzejoli. Tā un tā teica Brendans Perijs. Tā un tā atbildēja Brains Ferijs. Varbūt nav pārāk smieklīgi, vienkārši tā tāda sakratība, tamdēļ to gribēju uzsvērt. Bet dziesma Avalon, brīnišķīgā Brian Ferry dziesma Avalon, kuru viņš savulaik dziedā vēl kopā ar savu tālēku ansamblu Roxy Music, sen nav skanējusi, manuprāt, nevienā radiostācijā, bet agrāk tas notika bieži un tamdēļ pienācis pēdējais brīdis, īstais brīdis, to varēs noklausīties un atcerieties, cik daļa šī dziesma. Tā nāk no Roxy Music pēdējās skaņu plates, kas tika izdota 1982. Gadā, un tai bija tāds pats nosaukums Avalon. Avalona ir mītiska sala, kas figurē teikās par karali Artūru.
Thank you.
izskanēja Brian Ferry un Roxy Music Avalon. Diemžēl pasaulē, nu cik es zinu, nav pārāk daudz tādu mākslinieku, kuriem ir izdevies nesalaist kaut nedaudz, kā latvieši saka, grīstē savu radošo dzīvi. Nezinu, vai Brian Ferrys ir pie tiem pieskaitāms. Ļoti dīvains izklausās viņa pēdējais projekts ar to viņa orķestra, kas skan kā pagājušā gadsimta 20. Gadu orķestrītis. Nu, man tas nav īsti saprotams, bet stilīgi tas ir un varbūt man nav taisnība. Savukārt, Marks Knopflers ir cilvēks, kurš gribētu izcelt tieši šajā sakarā, ka nav viņam tādu darbu, par kuriem gan viņam, gan arī teikšu man un visiem viņa cienītājiem vajadzētu kaunēties. Tā ir skatā plata ar nosaukumu Get Lucky, skaņa plata, kas tika izdot 2009. Gadā. No tās klausamies dziesmu Hard Shoulder, Marks Knopflers.
Latches for windows, handles for doors, grinders and scrapers and sanders for floors, rake for the gravel, chains for the snow, always got the show, never know, I never thought. Man's broken down. Man's broken down on the slip road. Got a slip load, and it's over. Axles and hammers, brushes and mop. Then I've got the ladders up on the top.
līdzīga teju ap pleciem aptveroša melanholiska izpildījuma maniera ir arī Richardam Holijam, lieliskajam Sheffields dziesmniekam. No viņa platas Ladies Bridge klausamies šodien Lady Solitude, Richards Holijs.
Sleep at night. Oh, you've broken my heart. Here in the dark moonlight, I see a rainbow. I don't know where it goes. Gonna follow my dreams. Oh, someday, baby, they're gonna shine for me. Leaving Lady Solitude behind me, you understand. Yes, I'm leaving Lady Solitude behind me, you understand. Story, I know how it goes. You've broken into my soul, but you won't take it out on me no more. I hear a whistle blowing, moaning low. Guess I'll ride that train. Well, you never wrote a letter. You hurt your man again. I'm leaving Lady Solitude behind me. You understand. Solitude behind me, you understand. Behind me, you understand.
solitude behind me. You understand. You understand. You understand. You understand.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 20. Līdz 22.
Lūdzu, palabojiet mani, izlabojiet mani, ja tās ir tikai halucinācijas, bet šie taču bija latviešu estrādē tā dziesma nosaukumu Mēs tikāmies martā. Bija vai nebija, bet man pēkšņi tas ienāca galvā. Bet mēs tiksimies, martā draugi, vēl vienreiz, un tas būs nākam svētdiena, 8. Vakarā, kad AM frekvences sāks savu kārtējo skanējumu. Šodien atvada kompozīcija ir Tibetas budistu dziesma, mantra, tā ir mantra, un to mēs dzirdēsim amerikāņu dejotājs, muzikantes un mūzikas autors no San Francisco, Gabrielas Rotas, viņas grupas The Mirrors un Borisa Grebenčikova priekšnesumā. Paldies, ka klausījāties, ar Dievu palīgu!